své povolání, no, tak to bude čím dál horší. A jakmile začnete to brát z rukou Boží a ne od toho šéfa, mě od roku 39 nikdo neporučil. Ani jedno mě neporučil. A proto se věci utvářely úplně jinak, že mě poroučí on. Když mě poroučí on, tak mě neporoučí můj nějaký šéf. Já to provedu, ale je to poroučení od toho Boha. Kdyby se mnou například třást, bych říkal, na té současné pracovní náplně, tohleto, aby se mnou třást. Jestli je, tak prosím, podíváme se do té organizace práce a dovíme se o obsahu mé práce, jestli je taky třesení. Musím vědět, že on je parazitem v tomto případě. Tak to neberu s rukou Božích nebo s rukou parazita. A tak se k tomu chovám. Že když to potřebuje a jsem blížní jeho, tak mu pomůžu, aby si jako to své parazitství využil. To prosím, to je možné. Ale budu ho držet v určitých mezích toho člověka. Když to poznávám a tu schopnost zjišťovat si nabudu, že to poznám jako působení Boží, z rukou Boží to mohu brát bezostyšně, tak pak samozřejmě on odpadne a přestane to dělat. Dopoledne mluvili o paměti, která je totožná s pamětí semene třeba z jabloně. A to je paměť, o které nevíme. Také to semeno jabloně, u nás to semeno je našeho vědomí, také nic neví o tom, odkud to pochází. A to je jiná paměť, než kterou máme nyní, protože o tamtom nevíme, o té druhé paměti, o které víme, odkud pochází. Všechno, co je v naší mysli, bylo napřed v našich smyslech. Nic není v mysli, nic není v rozumu, co nebylo předtím ve smyslech. Takže my si vzpomínáme jenom, co jsme smysly od narození vnímali, a to není ani s nejmenším tím, co je obsahem té paměti, která ze smyslu nepochází. Mluvili jsme o smysle, o paměti, která ze smyslu pochází, nepochází, a teď mluvíme o paměti, která ze smyslu pochází. Ta paměť, která ze smyslu pochází, je paměť, kterou známe, a ta způsobuje, že nám blokuje cestu k té druhé paměti, ve které není nic, co přešlo ze smyslu. Čili to je mimo nebo nadsmyslná záležitost. Máme paměť nadsmyslnou nebo mimosmyslnou, jak je dneska dobře uznáma i v různých vědách našich. A z této paměti bereme vzpomínku taky na svůj věčný domov. O tom se mluví dopoledne. Ještě ta paměť, která například chybí tady tomu Janičkovi, a nám, pokud jsme staří, taky chybí, tak to je paměť jiná. Ta se dá vzbudit vzpomínkou, tam to není vzpomínka. To je trvalý stav například semene a trvalý stav našeho nitra, že má poměr k tomu otcovu domu. Kdyby tomu tak nebylo, tak by bylo křivě napsáno nebo zmíněno v Biblii to podobenství o marnotratném synu. Ten marnotratný syn přišel, všechno promarnil, šel do otcova domu a byl přivítán s velkou radostí, jak si to zasluhoval, že všechno promarnil. Ano, my všechno promarňujeme a zasluhujeme si proto promarnění ten otcovský dům. To znamená, tento život, jak ho žijeme, ať je to kdokoliv z vás, já nebo vy, promarňujeme každý den, protože ho nebereme z rukou Boží, bereme ho z událostí, které nejsou od Boha, jak se nám zdá, prostě to je událost jedna jde za druhou. A bereme ji odtud, kde vlastně ty události nevznikají. My se všímáme jenom následků toho, že to od někud jde, nevíme odkud. A toto, že nevíme odkud, to je záležitost té druhé paměti, neboť tato je na ní jako naroubována, ta naše paměť. Jenom, a není tou pamětí původní, je to tím, co je za tím roubem dál, ne? Co to? Nový strom nebo tak něco. A není to vznik toho stromu, z toho semínka. Něco tento náš život ustavičně vzniká z toho věčného života. A i ten stav Janíčka vzniká z věčného života. To to si buďte toho dobře vědomi, že to není nic méněcenného, jak se nám to jeví. Ale musíme se snažit samo sebou i sobě přijít věci na kloub. Kdyby například, jdeme tomu, kdokoliv z vás, rodičů, máte k němu nejblíž, dokázal se probojovat k té paměti základní, na kterou si nespomínáme, dokud se nevrátíme do svého domu, dokud není taková bída v našem kraji, že všechno promarníme a jíme z vepři, tak nemůžeme si vzpomenout na otcovský dům. Až všechno bylo tak špatné, že neměl o co se opřít v tomto světě, tak najednou si vzpomněl otcovský dům. To je podmínka, kterou Ježíš Kristus označil daleko mírnějším způsobem životem učedníků. Když se vzdali svých rodin vnitřně, myslím, aby oni utekli, to ne, oni ty rodiny je pořád následovali. Když se vnitřně vzdali, že to nebylo jejich, nebyla to jejich rodina, bylo to jim svěřené bohatství. To je rozdíl. Oni se měli stát správci a nikoliv majetníky. Vy máte být správcem manželky a svých dětí a tak dále. A ne jejich majetníkem. To samo o sobě by znamenalo veliký převrat i v životě toho Janíčka, protože nemyslíte, že jste rodinou bytostí od něho. To vzniklo z vás a nějak na to máte vy právo nejlepšího vlivu, nebo nejdokonalejšího, nebo nejzákladnějšího vlivu. Já zatím končím, já se musím malinko odskočit, protože já bych mohl až v Plzni odskočit. A to dělat nebudu. Dobrou paměť znamená zablokovat si přístup k věčnému životu, k vědomí o věčném životě. Čili největším uměním člověka je nikoli si všechno pamatovat, ale umět také zapomenout, na co se má zapomenout. Víte, toto my nevíme, že to je největší umění paměti. Je největší umění paměti je zapomínat. A zapomínat ovšem na to, na co se má zapomenout. To je výběrová záležitost a člověku obyčejně v té jeho lepce chybí tato schopnost výběru. Takže neví, jak si vybírat a co je pravé a co si má ponechat. Takže dejme tomu, když učí se v náboženství, jak se soustředit na Boha nebo modlitbou se dostat k Bohu, tak se neučí, aby ztratil paměť, aby výběrově si pamatoval, co si má pamatovat, že pochází od Boha a tak dále, já nevím, co všechno. Ale to je velice obtížné bez tak, kdežto pravá koncentrace mystická nebo soustředění na Boha vždycky vypadá jako úplná ztráta paměti. Takže když jsem třeba od těch 2 do 4 let byl operován 14x při vědomí, tak vždycky jsem ztratil tuhletu fázi nebo tuhletu stránku paměti. Že jsem viděl všechno jako vy po té operaci při vědomí. Viděl jsem všechno jako vy. Ale nebylo to moje. Moje matka nebyla moje. Tam jsem tuto stránku paměti jsem ztratil. A tohleto, matka nebyla moje, tento svět nebyl můj, nic nebylo moje. Já jsem na to zíral jako něco cizího, co vidím poprvé v životě. A museli mě 2 nebo 3 dny maminka učit poznávat jí jako svou vlastní matku. Jak by byl umřel. Takže to jsem tedy zažil, co je to správná modlitba. Ovšem takovým raním věku, tady toho Janíčka, to bylo tragicky, kdyby to zažíval. A já jsem to zažíval pod vlivem lékařů a pod vlivem mé matky, kteří dohromady věděli, jak na to. Lékaři řekli, tak my jsme vždycky sebrali paměť. On nepovažuje to, co vidí před sebou, už za své. Ať je to matka, to nejbližší, anebo ať je to tento svět. A matkovi musíte ho přivést naspátek k tomu, aby tento svět považoval za svůj. Ještě nepovažuje to dítě úplně. To se musí velice pořád... Já jsem tvoje maminka, že jo, podněcovat té paměti. Čili tato stránka by byla velice snadno překonatelná u toho dítě, až by se navozovalo poznání duchovního světa. To by bylo jedinečné tedy. Jenže já bych si opravdu to netroufal, protože vím, že to musí vidět u dospělého člověka. To dělá dřív, tak to dítě na to zemře. Jestli na to nezemřel, tak to bylo vyléčeno. To, že jsme nešli zatím, aby se to poznávalo, zatím, aby byl vyléčen, ne? To dítě nebralo tak, ale nebyl tady ten úmysl poznat věčný život. Naprosto ne. A já jsem taky nevěděl, že poznám věčný život, jak jsem vystoupil z té operace. A nemít tak dobrou matku, tak jsem na to zahynul. Řekli, teď záleží, lékař řekl, záleží na vás, matko, jestli to dítě naučíte vás poznávat jako svou matku a tento svět jako svůj svět, tak ho zachráníte, on začne jíst, pít, spát a tak dále. A dokud to naučí, tak nebude jíst, spát, pít, nebude mít chuť po tomto životě. Víte, toto dítě má jenom poloviční chuť po tomto životě. Kdybyste mu odepírali, pokusila se o to odepřít mu potravu, jde po ní, to nevíte, jde. Tak on tuto paměť má a stojí o tuto paměť, že to je výborný. Takže, ale kdybyste mu to možná odepřela, nedala mu jíst, to nechci vám vnucovat samo sebou, to taky nedělejte, tak byste ho možná lehkým způsobem zabila. Protože nemají tak fixovanou jako my. My bez jídla nedokážeme být, že ano, my máme hlad, máme žízeň. Ale já si pamatuju, že když jsem 21.11.39 poznal tu druhou stranu paměti, ten dům otcovský, tak já jsem neměl chuť k jídlu. 5 měsíců jsem nepotřeboval jíst. Já jsem jenom jedl kvůli těm spoluvězům, aby neviděli, že nepotřebuju jíst. A nikdy jsem neměl chuť na jídlo. Neměl jsem měl hlad, až když se velice málo tam dávalo k jídlu, tak já jsem ani na to málo neměl chuť. Já jsem to snědl, aby mě nepovažovali za normálního. Čili to bere, tato paměť na otcovský dům, bere schopnost chuti po tomto životě, obecně řečeno. Protože dostane místo toho chuť k životu věčnému člověk. A ty dvě chuti se jaksi dost dobře nesnášejí. Kdo měl chuť po věčném životě, ten byl obyčejně velice na tom těžce při styku s lidmi a s potravou a s pitím a tak dále. Tak máte k tomu nějaké podotknutí? Chtěli byste něco? Události. To je vlastně označování děje, který probíhá nějakými konkrétními věcmi. Například, jak tomu říkáme, událostmi. A to znamená, ten děj probíhá tak jako tak, i když to nemá v sobě nějakou událost pozoruhodnou, kterou by se nám mohli zastavit. A co ten děj je? Ten děj vyplývá z nedějovosti. Jako tohle ta základa paměti není dějová a ten druhý konec je dějový, tak to vyplývá z toho neděje do toho děje. Tak taky tady v tomto případě všechno probíhá z vnitřku na venek. Všechno. Či kdyby jako toho Janíčka dostal někdo do toho, to dovede a působil z vnitřku, z jeho nitra, navenek, tak by to navenek okamžitě upravil. Já jsem znal, nebo znám takového člověka, který to dovede, že ten by Janíčka nevzal. Dneska už je taky starý jako já, ten už takový pacienty nebere. Ale když jsem ho zažil v Rožnově pod Radhoštěm, tak on stahl ruku na toho slepého pana Válka. A ten pan Válek po dobu, když držel na ním ruku, viděl. Normální. Takže mi říkal, takhle jsem si vás celkem představoval, ale až na ten nos, ten se mu nelíbil. To je jedno. Ale viděl mě detailně do všech podrobností. A říkal tomu panu Válkovi, já až sundám ty ruce, jak to přestane. Sundal ruce a přestalo. Kdyby on, no to je taky záležitost opakování, jako u mě se museli 14krát strchovat, než mě naučili vyprázdňovat mysl. Ty operatéři. A on kdyby mohl opakovaně toho Janíčka přivez do normálu, věřím, když přivedl pana Válka, že by přivedl i jeho, do úplného normálu by ho přivedl, jak by na něm držel ruce. Tak po tu dobu, jak by na něj držel ruce, na něm, tak on by byl normální. A všechny úkony by se mu vrátily, které nemá, nebo by se doplnili z toho Pepička. Ale jak by odešel, tak by se to vrátil na zpátek. A ještě možná silnějším způsobem. Jenomže kdyby to opakoval, tak by to umíralo, ten návrat by se ztrácel a on by se stal normální. Víte, to je škoda, že my nemáme takový lidi pohromadě a že my nemůžeme s nimi disponovat, jak bychom my chtěli. I kdybych já Pepičkovi poradil, nebo ho poprosil, tak on by na mě dneska nedal. On léčí jenom rakovinu a AIDS, nic jiného. Cože Zezulka? On dovede sebe přenášet do toho druhého. To mě říkala manželka, když k němu chodila na léčení, jak cítila ten vliv na sobě. Všem říkal, mu to nepomůže, ale může to odát. Tak to o rok to prodloužil, ten její život. Dál to nešlo. A takový malý dítě by se prodlužoval, nebož by nahražoval to, co je, tu provizorium by nahražoval novým stavem. No a to by bylo užitečné. Já bych se měl ucházet o to, abych někoho našel, kdo by to dovedl. Ale co pak ho takhle vystavět vlivu nikoliv Albertova, to je trošku jiné, ale to je z Kočické hory, to by nešlo tam jedno dovést, to je moc těžkopádné. Že? Když se přeměňuje něco, co nemá děj, a to je například život. Život jako takový nemá děj. To je něco, co je. Jestliže, já to musím vysvětlit, jestliže třeba Ježíšky jsou řekl, já jsem pravda, cesta, pravda a život, tak mluvil o třech veličinách, které jsou, ve toho, že se jimi taky může stávat, ta veličina. Například cesta se může stát pro mě cestou, když po ní jdu. To už není ta pravá cesta, po které se nedá kráčet. Nebo život se stává mým životem tehdy, když já si ho žiju. To není ten pravý život jako takový. To přitom nepoznáte, z jakého života stálého, bez proměn, ty proměny ustavičně pocházejí. To je vlnění na hlubokém oceánu ticha, tyto události. A znovu tak to platí o pravdě. Kdybych já například jdu tou cestou pravdy, protože mi tak hezky leže, že jo, na každém rohu, a to já rovněž nesmím hrát. Jak lžu, já taky lžu, ale to jsem tvrdě potrestán, že jo. Jak jsem jednou lhal tomu Indové, tak jsem byl 5 neděl marot, že jo, z toho. Není to moc slibné u mě. No, takže dejme tomu, vezměme si život, který žijeme. To je soustavný pohyb. My jsme tím životem, kterým žijeme, vychováváni k činnosti. A činnost to je pohybová záležitost života. To je jenom pohybová záležitost života. To není život samotný. Život samotný je bez pohybu. To je nepohyblivý základ stroje, na kterém se všechno točí, klepe, ale něco všechno se s tím dělá, aby mohl ten stroj něco vyrobit. Ale základ musí být pevný. Tak život je pevný základ toho, co se v tomto životě pohybuje, co se děje, událostí. Takže jestliže chceme rozumět událostem, nebo chceme s nimi vládnout, nebo chceme je ovlivňovat, nebo chceme se pomoci něčemu naučit, tak musíme umět se dostat k tomu základu života. A ten základ života je Bohu dík v nás, takže nemusíme daleko chodit, nikam se nevyšlapuje, nebo se dostává vlastním nitru, jenomže upozorňuji vás na to, že to není nitro, který byl nějakým místem. Nitro naše nemá místo. Indové tedy o něm říkají, že je to bod nehmotný uprostřed prsou a nic víc, to bindu tomu říkají sanskritským slovem. A tenhle ten život, který neplyne, nýbrž zůstává v sobě životem, to je něco, k čemu se máme vrátit. Ale nemůžeme se tam vrátit, než pomocí událostí, pomocí pohybu. A ty události začaly v okamžiku narození a končí tam, kde se od těch událostí člověk distancuje. Já vám řeknu i ten konec, protože v tom koncentráku se distancoval událostí. On mě ten Esman řekl, počkej si, až dobiju tohleto před tebou, tak zabiju taky tebe. Že nebylo vyhnutí, tak jsem musel čekat, až mě zabije. Tak jsem tam stál a čekal, až mě zabije. On tam to zabil přede mnou a teď se vrhal na mě. Nebudu teda líčit, ale chci jenom říci, že jsem se odevzdal, zastavil jsem svůj strach, aby mě přestal jsem lpít na sobě, sebe, nebo jak to chcete říct. No a ten SS-man mě nezabil, protože jakmile přistoupil ke mně na vzájemnost, jdeme tomu vašeho pana manžela, ještě blíž o něco, tak zastavil s vystřeštěnýma očima a odešel pryč. Ten SS-man od té doby nemohl dělat SS-mana. Musel ho zastřelit, protože nebyl schopen někoho týrat. A oni na to přišli, že nás podporuje houskami a vším možným, abychom nezemřeli. A takže když například dítě začne zažívat události, tak je zažívá pomocí smyslu. Je to smyslová zážitost události, že mě oko přesvědčí o tom, že se něco děje. Všechno, co se děje, se dá nějakým smyslem zachytit. A takže začátek smyslu těch událostí je těžko vysvětlit. Ten člověk prochází událostmi z toho důvodu, jemně řečeno a tak všeobecně, aby se nic nestalo nikomu, aby se otrkal. Aby ty události na něho nepůsobily potom už tak drasticky, aby je bral jako něco, co samotně vyplývá, že to je to automatismus, z něčeho vyplývá samozřejmě, nebo samotně, a že je třeba dosáhnout toho, aby ty události se stáhly nazpátek. Křesťani to dělali tím jednoduchým způsobem, že věřili Ježíši Kristu a mysleli, že ty události z Ježíšova života taky vedli ho jeho do věčnosti a taky, že by mohou vést k nás. Tak to bylo velice těžkopádné, protože takhle si to ve starověku nepředstavovali. Ale bez tak to vycházelo, že někteří se do toho tak vmyslili, že odcházeli s Ježíšem vnitřně, odkud on přišel. Do toho věčného života odcházeli. Já jako toto neradím, protože já jsem jiný s vlastní představou tyto věci nedělám. Věci, které se pomocí představy dají zařídit, nejsou těmi pravými věcmi, protože představa už je následek něčeho, co s představou nemá nic společného. Já bych to řekl česky jednou větu, ale to vám se nebude vadit. Vám bude asi vadit, že to nebudete chápat. Bůh nemyslí, neplánuje, nemá představu, nic takového nemá, protože to jsou lidské přídavky pro Boha, ale neplatí, je to vymysl Boha podle člověka. A on to má jít opačně, člověk podle Boha. Člověk podle Boha je takový, že přestane mít představy, zahloubá se do toho nic z boží přirozenosti a zůstane tam natrvalo. Tak, události. Události všechny vyplývají z věčného nitra. Čili ve všech událostech je věčný život. Já bych radil jednu věc. Abyste si třeba v koncentraci dokázali zastavit mysl pomocí zaujatosti pro ten předmět koncentrace. Jestli jste toho schopni, tak je to zaručen systém, jak se dostat k vědomí o Bohu, o věčném životě. Ale jestliže nejste to zaujati tím svým ideálem, za kterým jdete, je to třeba jenom vaše osobní představa, že za ním jdete, to není ještě cesta k Bohu. Na to vás upozorňuji. Ale události, které se dějí, nejsou náhodné, protože všechny pochází z toho věčného pramene. To není náhodné. To je soustavný proces od Boha k nám. Ale ten proces je taky zpátek. Takže pochopit události znamená, událost, která ke mně přichází, například Janíček, to není událost náhodná, já ho chápu jako událost, jo? Učím vám. Je to událost, která mě má někam přivést. A kam mě má přivést, nevíte. Že jo? Nevíte to. A proto se tím nemusíte řídit. Ale dotazujte se. Kam mě tohle to má přivést? A věřte mi, jestli budete poctivě dotazovat, tak dostanete odpověď. Dostanete odpověď od samého Janíčka, protože on není z toho spokojen, není s tím vnitřně spokojen, že to se s ním děje a že si od toho nemůže pomoci. A kdyby si od toho pomohla vy, tak by se pomohla taky jemu. No, já myslím, že to jsou úvody, které jsou naprosto nesrozumitelné a že si budeme muset na tom čeřínku na to sednout. Protože tam aspoň den povídání o událostech, abyste viděli, že události pochází z vašeho nitra a vaším nitrem jsou zpracovány na jiné straně a myslí také na jiné straně. Čili to je správné užití věčného života. Ale abych o tom řekl, že to správné, to nemohu, protože se nevracíte tím. Ta stránka z toho bezčasového do toho časového, toho prostorového, do toho události, ta je správně pochopena. Ale není v tom pochopení tvým vůbec nic obsaženo, jak se z toho času dostat na zpátek. A z toho se dá ku podivu něco vyvodit jenom tím způsobem, že já nezištně pomáhám bližním. To vypadá nesrovnatelně, že to není, že to nesouvisí. Ale je to tak úzká souvislost, ta blízká souvislost, že například ten Janík je tvým dítětem. Cokoliv pro něho uděláš se záporem, tak mu prospívá. To víš dobře. A on tím zrozůstá. Nejsnáze by se to dalo řešit tím způsobem, že bys mu obětovala svůj život. Ne, aby se stala takovou, jako je on, ale slevit hodně z vlastního života, aby se mohlo vejít do života toho druhého. Mně to řekl krásně ten celník na hranici italsko-česko-rakouské, že říká, já jsem ve vás poznal bratra. A já jsem říkal, kdy? A jak? Nejsem vaším bratrem. Já mám bratra někde v kapu, ale to není můj bratr. My jste mým pravým bratrem. Teďka mi vysvětlete, jak to je, že já jsem vaším pravým bratrem. Že jsme my bratři. Já si od toho slibuju systém životní, který způsobuje u vás, že najdete snadno přítele, který vám pomůže k věcem, kterým by nikdo nepomohl. A já jsem mu vysvětlil, my jsme bratři proto, a on mi to taky potvrdil, že já jsem se jednou vzdal svého života, tam v tom koncentráku, když mi ten SS-man chtěl zabít, a proto mám schopnost vstoupit jako volný člověk, který se vzdal sama sebe, do života druhého. Kdyby ty jsi byla volná, tak vstoupíš do Janíka je po jeho těžkostech. Ale ty volná nejsi, ty jsi zaujatá různým způsobem, jak sebou, tak tím Janíkem, tak mnoha jinými věcmi. A proto tomuto zákon nenastává. No tak to je asi všecko. Do stavu poznání. No tak bych to zařídil tak, že bych mu říkal, do takové míry, jak se vzdáš sama sebe, poznáš to druhé. No a řekni to prosím tě Vítě. A aby se zdal, že ona se je ochotná vzdát do té míry, aby posloužila tomu děti. To je dobré, ale není to konec věcí. Moje matka to udělala takhle, jedinečně. Dneska je to na mě vidět. V předškolním věku, při těch operacích, pokaždé šla se mnou do kostela. Já si zjistil při poslední návštěvě v Praze, že byla v kostele svatého Martina. A tam mě obětovala vždycky poctivě Bohu, neboť když při první operaci mě měla odezdat do rukou lékařů, tak řekla, dovolte mě ještě 10 minut odskočit. Odskočila, já se vrátím s dítětem. A obětovala mě upřímně tomu Bohu, říkala, oni mi říkají, že asi umře to dítě, já tě věnuju, Bože, toto dítě, teď je, od tyto chvíli je tvoje. Nenechám se překvapit, je to tvoje dítě. A obětovala mě Bohu, ale bez lítosti, když to dítě nepřijde, tak prostě je to místo mé dítě, je to dítě Boží a to nemůže mít špatného. To udělala 14krát. A svatá Terezie po mnoha letech mě řekla, nemyslíš si, že bys tak vydržel o těchto věcech myslet, jiným to říkat a tou cestou pořád jít. kdyby tě byla tvoje matka 14. neobětovala poctivě Bohu. A tě obětovala a proto si takový, jaký jsi, nej z vlastní síly, nebo z vlastní iniciativy, nebo z vlastní schopnosti. Kdyby toto udělala poctivě aspoň 14krát, že ona byla k tomu donucena těmi lékaři, vždycky oni řekli, to dítě asi zemře. A když si to přejete, matko, a byl operován, tak mi tady podepíšete, až se vrátíte z toho svého té pochůzky s tím dětem, že z vlastní iniciativy mě to dítě dáváte do ruky a že budeme operovat bez ohledu na to, jak to dopadne, jestli umře nebo neumře. A tak ona to podepsala, je to německá listina, z Rakouska-Uherska, tak se to psalo na německé, aby tomu úřady rozuměli, že ty lékaři nezabili dítě, oni měli strach, že ho zabijou, nebo mysleli si, že ho zabijou. A tak je nezabili to dítě a já jsem se z toho dostal. A vždycky jsem poznal potom nakonec matku jako svou matku a tak dále, ale už od Boha. Bůh mě ji ukázal jako svou matku. Ne já svými smysly jsem ji poznal jako matku. Jako svými smysly jsem ji nepoznával jako matku. Jak jsem z té operace vycházel, tak to nebyla moje matka. Ten lékař marně říkal, co je to za paní? Jsem nevěděl, co je to za paní. Jsem věděl, že tady žena, jaká žena tam sedí, ale no to je tvoje maminka, já jsem zase nic. A lékař řekl, musíte ho přivést k tomu, že bude vás považovat za svou matku. A tento svět za svůj život. A když to dokázali, když to maminka dokázala, tak když tam vstoupila na novo, tak já jsem začal křičet nedotol, bál jsem se jich, že mě budou znovu operovat. A oni říkali, není to dítě už vláčné, je své a toho můžeme operovat. Čili zachránila mě matka, ne lékaři, nebo společně lékaři s matkou. A říkali, poloviční práce je vaše, matko. Takže ta poloviční práce se chce na tobě, ví to. Ale víš, já ti něco řeknu. Obětovat to dítě Bohu bez výhrad, ať se ho vezme nebo ne, nebo ta žádná výhra nesmí být, to je pro milující matku velice těžké. Když to ale dokáže, tak ten Bůh vstupuje do modlitby toho člověka, té matky konkrétně, a působí tu změnu v tom dítěti, protože tam je mezi nimi páska, o které dobře víš, a po té pásce se to snese na to dítě. To dítě by získalo tím, že by si ty nabila tohoto vědomí mostu k Bohu. Já už nemusím dodatečně se snažit o to, abych věnoval to dítě, něco ze svých myšlenek Bohu, protože já prostě jenom je zastavím a soustředím se na to nitro. No a tím se to dokáže. A matka to dokázala i taky, až když neznala mystickou koncentraci. To je velice zajímavé. Dokonce ze smrti zachraňovali a přitom chtěli pro sebe spásu a ne těm blížním pomáhat. Tak to dělali naprosto nezainteresovaně. Prostě si to Pán Ježíš přál, tak mu vycházeli vstříc a léčili ty nemocní nebo ty mrtví křísily a tak dále. Když se jim to podařilo, až na jeden případ, vždycky se jim to podařilo. Nebo rozumem se na ty věci nedá přijít. A té milosti Boží, kterou se na to přichází, je třeba jenom disponovat tak, jako by nebyla moje, nebož mi byla propůjčena, jako s darem mě propůjčeným. Chvíli půjčeným pro užitek třeba směs samého. Operaci jsem vyzvával znovu. Zase jsem nechtěl být operován, čili to nebyl trvalý stav. Když jsem vyšel z operace, tak jsem nekřičel. Nepoznával jsem lékaře jako svý katany.
Já jsem ale myslel z hlediska, ne třeba vašeho, ale z hlediska té matky.
Ne, z hlediska té matky to taky nebyl trvalý stav. Ne. Protože ona mě sice 14krát obětovala a kdyby to bylo stačilo jednou, tak to obětovala jenom jednou. A ona i po 14. oběti, kterou poctivě mínila, mě neobětovala tak dokonale, že třeba potom v 26 letech, když jsem šel do koncentráku, jsem najednou věděl, že když mě nebude mít ráda, nebo když mě bude mít ráda méně než Pána Boha, takže já zůstanu naživu. A když mě bude mít ráda, jako mě měla, víc než Pána Boha, takže já zemřu. Já jsem najednou věděl, já nevím proč a jak se to stalo, já jsem to věděl, že souvislost tady je mezi matkou a dítětem. A ona, když jsem se vrátil z koncentráku, říkala, co pak se to s tebou stalo 21.11.39? Já jsem říkal, ano, já jsem se vzdal života. Já jsem se tady v Plzni také vzdal tvýho života. No, a prostě nebyl to setrvalý stav. No a po tolika letech se musela znovu vzdát toho dítěte, protože ho měla zatím tak ráda. Naučila se ho mít tak ráda, že to byl na místo Boha první předmět, který ho měla ráda. Takhle. Co řeknu, nebo já vám něco řeknu. Krátkou pohádku, nebojte se. Byl jeden král a ten neměl královnu. Tak si zavolal svého rádce moudrého a říkal mu, jak to mám udělat, abych dostal pořádnou královnu. No, protože jde o to, aby někdo seděl vedle ní na tůně taky, že jo, aby nebyl tam sám. A tak ten moudrý rádce říkal, podívej se, hledal si po celém světě, nenašel si žádnou ženu, která by se k tobě hodila. Já ti radím, aby si zdal zdát, co ti bude zdát, podle toho se zařiď. Když se ti tam objeví v tom snu nějaká královna, tak si ji vezmeš. On říkal, no to je moudrý nápad. A já, říkal ten rádce, já si taky nechám zdát ten týž sen, jako ty. Oba dva si večer lehli a sotva usnuli, tomu králi, to je doufám tady, no, tomu králi se zdálo tohleto. Přišel na pokraj lesa a ten pokraj lesa dobře znal. A říkal, že to je ta chaloupka tady otrhaná, nebyla, tam byla otrhaná chaloupka, stará. Tak zaklepal, ozvalo se, vstoup. Tak on vstoupil a tam byla babička, stará, vetchá, v oberlišce. A říkala, já jsem tvoje budoucí královna. A on mu říkal, no, taková stará babka, když já jsem ještě mladý, to se mně nelíbíš, víš? Hmm. A ona říkala, no, mládí není všecko, za to jsem moudrá. Podívej se, tvůj rádce si taky nechal dneska zdát, dejte hlavy dohromady a porajte se společně, až ráno vstanete. Ráno vstali a ten mudrc vykládal ten sen podobný. Šel jsem, ozil jsem se v tom snu na pokraji lesa a tam byla chaloupka otrhaná, kterou jsem nikdy neviděl. Zaklepal jsem, otevřel jsem a byla tam bába vošklivá, stará, schrbená z oholiny. A jsem říkal, no, babičko, dobrý den. A chlapče, já vím, proč sem jdeš. Ty si jdeš vybrat královnu pro svého krále. Ale já ti řeknu něco lepšího. Já se stanu tvojí družkou životní. Já se stanu tvojí manželkou. A nemusí být pořád jenom královna na řadě. Taky já potřebuji někomu patřit, například tobě. A on říkal, babičko, jste strašně milá, ale mě se nelíbíte, víte? A potom nemáte asi žádný majetek. Já potřebuji někoho bohatšího. Ona řekla, jo, moje sestra má toho víc, ale já ti ukážu. Otevřela zadní dvířka v tom chalupce, uvedla ho do krásné místnosti, bohatě ozdobené, osvětlené, krásná jídla na stole a tak dále. On se ještě tam s ní najedl a řekla ta babička, tak si to pamatuj a poraďte se na mě, a na té moje sestře, to je moje sestra, se kterou setkal ve snu ten tvůj král. Ráno vstál ten mudrc a říkal, zrovna takovou příšernou starou paní jsem tam viděl a ta chtěla být mojí ženou. Já jsem jí odmítl. Ale ona řekla, není všechno krásné moudré, ale moudré nebývá někdy krásné. Zvol ze dvou věcí, krásu anebo moudrost, co je přednější. Tak se poradili a říkali, víš, že ta moudrost je přednější, ale bude to veliká vostura, až taková stařešina vede nás i sedne na trůn, to bude hrůza. Ale říkali, zkusíme to, co je na tom pravda. na tom snu. A šli na tu louku, kterou v tom snu viděli. Stála tam ta chaloupka, malá otrhaná chaloupka, vešli do ní a pozdravila je nádherná mladá princezna. A ten král říkal, kde je ta stará babizna? A on říkal, ona říkala, víš, já jsem to, ale já se ti dneska představuju v podobě té krásy, kterou nazýváme moudrost. Já jsem moudrá, tam je tak krásná. Včera jsem tě se ukázala ve své tělesnosti a ta krásná nebyla. Ale po stránce moudrosti jsem takhle krásná. Pojď se mnou dozadu, do této místnosti a otevřeme dvířka a podíváme se. Tam byl nádherný palác a tam byla místnost obřadní, ve kterém byl královský trůn, ten byl prázdný a ona řekla, ta princezna, nech se si sednout na ten trůn, co si tam sedla, on si taky sedl, tak říkal, tebe chci, ty jsi krásná. A ona zatleskala a vstoupila ta sestra s tím mudrcem a vzali se a byli šťastní až do smrti. To je všechno. To vydržela, viď? No. Rozuměla jsi tomu? Byl jednou jeden malý domeček. A v tom domečku byla maminka s tatínkem a měli dva syny. Jeden z nich byl dobrý a jeden z nich byl zlý. Proč byl dobrý ten jeden? Protože když od něho někdo něco chtěl, tak on to udělal. Nikdy neodmítl, říkal, když to potřebuješ, já ti to udělám. A ten zlý byl proto zlý, protože nikdy nikomu nic dobrého neudělal. A co je mi do tebe, říkal, já s tebou nic nemám, já tě nepotřebuju, nic ti neudělám. A doma se mi nelíbí a já půjdu z domova pryč. Půjdu hledat štěstí ve světě. A jednoho dne si spakoval pár buchet na záda a vydal se do světa hledat štěstí. Přijde na pokraj hlubokého lesa a tam vidí mraveniště. Víš, co je to mraveniště? A ty mravenci se tam hmoždí a snaží se tam dotlačit na to mraveniště takový malinký klačíček, který potřebovali jako střížku na svoje kukly. A říkají tomu zlému bratru, pojď nám pomoct, dobrý člověče, oni nevěděli, že je zlý. Dobrý člověče, pojď nám pomoci, my potřebujeme tohleto pro své kukly, aby na ně nepršel. On říkal, co je mi do vás, když to nemůžete utáhnout, tak to tam nedávejte. A on říkal, ten mravenec, podívej se, pomoc nám, my tě pomůžeme taky. Prosím tě, kdo to jakživ slyšel, že by mravenci pomáhali člověku. Ty to víš, že pomáhají mravenci člověku, ale on to nevěděl. Nikdy žádný mravenec člověku nepomohl. A šel dál. A oni řekli, budeš litovat, až budeš potřebovat našich služeb, my ti nepomůžeme, protože jsi nás nepomohl taky. Přišel dál do lesa a tam plakala ptačice. Usedavě plakala a plakala a říkala, mně spadlo moje ptáčátko ze stromu. A když tady zůstane přes noc pod stromem, tak ho někdo sežere. A já budu mít po jediném svém ptáčátku. Dobrý člověče, vezmi to ptáčátko do kapsy, já nestačím svou silou. A vynes ho nahoru do toho hnízečka, už ho vyskát nepustím, aby mohl spadnout. Říkal, proč ne? Co? Když si to přeješ, tak si to udělej sama. Můžeš to tady hlídat dole a já tě neznám. A řekla, on říkal, žádný pták není hoden člověka, já ti nepomohu. A ptačice říkala, kdybys mě pomohl, já bych ti taky pomohl. To už mi říkali tále mravenci, že mě pomohou. Ty mě taky nepomůžeš nikdy, já ti nebudu potřebovat. A šel dál, přišel na pokraj rybníka a tam se v rákosí tloukla, mlátila ryba, nemohla naspátek do toho rybníka, protože se vyšvihla po nějakém brouku, který chtěla chytnout, nebo po mužce, a zůstala viset v tom rákosi a prosila, hoď mě naspátek do toho rybníka, já tady leknu, když mě tam nehodíš. A on říkal, co bych se o tebe staral? Když se z Davida vyšvihnout ven, tak se vyšvihni taky do rybníka. A rybka mu řekla, ale budeš litovat, já bych ti taky pomohla. A to už mi říkali mravenci, to už mi říkala ptačice. Kde pak já bych potřeboval vaší pomoci? A smívalo se. Přišel na pokraj lesa a tam byla chaloupka, otrbaná stará chaloupka. On vůbec se nesnažil zaklepat nebo pozdravit, vrazil tam, měl tam starou babičku a říkala, babko, dej mi tady spát. Ona říkala, chlapče, nejsi moc uctivý, ale vyspat tě tu nechám a dám ti dokonce najíst. Ale ráno mi zase porazíš jeden strom a za to mi nakrájíš ten strom, nasekáš a rozsekáš mi ho na malé špánky, abych měla na zimu co topit. Je to suchý strom, tady roste u mě a ještě by na mě mohl padnout. On říkal, pojď to, jak se vyspím. A ráno se vyspal, dobře se najedl a babička říká, nezapomněla jsi...